Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturlarimiz orqali biz nafaqat yaratuvchimizga ibodat qilibgina qolmay, muqaddas kalomdan ba'zi bir oyatlarni ham ko'rib chiqamiz. Lekin dasturimni boshlashdan avval sizga bir savol berish istagidaman. Kuningizdagi 24 soatdan qanchasini siz Xudoga bag'ishlaysiz? Albatta, bizning iymonimiz Xudoga qancha vaqt ajratishimiz bilan belgilanmaydi. Biz Xudoning inoyati, ya'ni Iso Masihning qilgan qurbonligi orqali najot topib bo'lganmiz. Savol berishimdan maqsad siz bilan Xudo orasidagi munosabatlardagi ibodat tushunchasini muhim ekanini tushuntirishdir. Chindan ham, ibodat har bir iymonlining hayotida juda muhim o'rinni egallaydigan ish. Ibodat qilib turmasak, Xudo bilan munosabatlarimiz yaxshi maromda bo'lmaydi. Keling, kalomni ochib, Hazrat Iso qanday ibodat qilish haqida nima deyishini ko'rib chiqamiz. Luqo xushxabarining 11-bobida Rabbi Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek bizni ham ibodat qilishga o'rgat dedi. Iso ularga dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin." Yana ularga dedi: "Faraz qilaylik. Orangizda bir kishining do'sti bor. Yarim kechada do'sti uning oldiga kelib: "Do'stim, menga 3 non qarz berib tur. Mening bir do'stim yo'ldan o'ta turib tashrif buyurdi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q" deydi. Unisi ichkaridan javob berib: "Meni bezovta qilma. Eshik qulf. Bolalarim men bilan bir to'shakda yotishibdi. Endi o'rnimdan turib senga bera olmayman" deydimi? Sizlarga rostini aytsam, o'z do'sti bo'lgani uchun ham turib unga bermasa-da, lekin uning shilqimligi tufayli o'tirib qancha so'rasa shuncha beradi. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz. Samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir. Azizlar, go'zal oyatlar shunday emasmi? Keling, biz ham fursatdan foydalanib ibodat qilamiz. Istasangiz, ketimdan qaytarishingiz mumkin. Aziz Parvardigorim, bizni tanlab, o'zingga shogird qilib tayinlaganing uchun rahmat. Xudoim, biz ham sening ilk shogirdlaringga o'xshab ibodat qilishni bilmas edik. Lekin endi esa biz to'g'ridan-to'g'ri senga ibodat qilish imkoniga egamiz. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, biz doim ibodat qilishga qodirmiz. Xudoim, xoshda qilgan qurbonliging bizni sen bilan yana yarashtirdi. Bir odam dastidan dunyoga gunoh kirib keldi. Lekin Hazrat Iso Masihning o'limi bizni gunohdan ozod qildi. Xudoim, bizning iymonimizni mustahkamlash uchun Hazrat Iso Masihni 3-chi kuni o'liklar diyoridan tiriltirding. Xudoim, men sening sevgingni qalblarda hali his etmagan, najoting rohatini hali bilmagan farzandlaring uchun ibodat qilaman. Ulardan shayton aldovlarini o'zing uzoqlashtirgin. Ular sen tomon o'girilsin. Ular ham men kabi inoyatingga to'lib toshsinlar. Xudoim, sen buyuk Xudosan. Sening sevging cheksizdir. Muqaddas noming ila ibodat qildim, yo Rabbi. Amin.